Mitre Gioias che en Bistonas ni havas la occasion paroli con Anna Stiganova despli che vi havas ci tie molte in prelegoin mi dirus che vi havas au havis cer ni proximigas alla fino della evento
si es giuste
relaxerion pri la fabeloi sed ne nur kiuin temoin vi traktis kai kiui estas al vi mem plej proximai.
Ordinare mi occupiĝas nur pri fabeloj. Fabeloj estas mia ŝatata temo de infaneco, miaj pupoj estas pri fabeloj, kaj pri fabeloj mi okupiĝas en mia universitato, kie nun mi verkas disertacion pri Reĝo Arturo kaj pri fabeloj ligitaj kun Reĝo Arturo. Do dum ĉiuj Esperanto-renkontiĝoj mi ĉiam prelegas pri fabeloj, kiujn mi ŝategas, pri kiuj mi okupiĝas profesie. Tie mi prezentas mian tradician prelegon pri fabeloj, prelegon pri rusaj fabeloj, kaj ankaŭ mi prenis temon pri akvo en fabeloj. Kaj aliaj tri prelegoj estas ne fabeloj, unu el ili la plej proksima por mi estas pri decembristoj, ĉar ĉi temo de tiu romantika nobela libelo estis ĉiam estis proksima por mi. Nun estas ankaŭ pli proksima, ĉar estas nia ŝatata temo de disputoj kun mia amata avido, kiu forpasis unu jaro antaŭe, kaj tiun prelegon mi dediĉas al ŝia memoro. Aliaj du prelegoj ne fabeloj estas pri kastritaj kantistoj, jes muzikon mi tre ŝatas, do estas simple pli muzika prelego, kaj la tria estas, kiel mi nomis ŝin, prelego por romantikaj knabinoj, pri amo, pri printempo, pri poeto Blok, kaj lia unua amo.
Do, eble mi reiru al tiuj prelegoj, kiuj traktis tiun kernan temon, pri kiu vi okupiĝas pri la fabeloj. Mi mem povis partopreni tiun, kiu rilatis al la rusaj fabeloj aŭ simbolismo en la rusaj fabeloj. Mi ankaŭ tiel difinus ĝin. Do, kiam venis tiu intereso, kion vi povis transdoni al eksterlanda aŭskultanto aŭ ekstera aŭskultanto, ĉar ankaŭ estas partoprenantoj el aliaj sovetuniaj respublikoj, por kiuj verŝajne tio estas iu komuna ideo de tiuj fabeloj el diversaj respublikoj. Ĉu vi havis iujn interesajn, ekzemple intervenojn, demandojn pri la rusaj fabeloj?
Kiam mi prelegas pri rusaj fabeloj dum Esperanto-renkontiĝoj, ĉar mi estas esperantisto, mia celo estas montri samtempe kaj belecon, specifecon de mia lando, sed pli forte mi volas montri, ke ni ĉiuj havas tute similajn simbolojn en fabeloj, kaj pro tio ni povas kompreni unu la alian.
Universalismo de fabeloj.
Jes, sed formoj ĉiam estas rusa, kaj mi ŝatas montri tiun rusan formon, ĉar ŝi estas siaspece bela, ne simila al aliaj. Do formo estas diversa, kaj rusa estas bela kaj plaĉas al mi, kaj senso estas komuna homeca.
Kiel reagis iuj, kiuj partoprenis viajn prelegojn? Ĉu estis iuj apartaj demandoj, kiuj kaptis vian intereson?
Apartajn demandojn mi ne memoris, sed al mi tre plaĉis, ke al multaj homoj estas interesaj lingvistikaj partoj. Do oni demandis min skribu bonvolu tiun vorton ruslingve, kiel ĝi sonos, kion radikon ĝi havas kaj tiel plu. Do estis multe da lingvistikaj demandoj, tio estis interesa por mi.
Vi havas tute apartan grafikan aspekton de viaj pupoj, kiujn vi mem kreas. Kiam naskiĝis tiu ĉi stilo? Iu ornamenta stilo, ĉu ne stilizita stilo?
Mi de infaneco mi okupiĝas pri diversaj manfaradoj, sed pri ordinaraj. Sed kiam mi iĝis dekkvarjaraĝa, mi unuafoje en mia vivo enamiĝis, kaj por fari donacon al tiu homo, kiun mi amis, mi unue faris etan nigran draketon en mia stilo. Kaj de tiu tempo mi havas mian stilon kaj pli riĉigas ĝin poemete.
Ĉu via grafika aktivado estas iu esenca kontribuo en la funkciado de la eldonejo Impeto, kiun gvidas via edzo, sed ne eblas diri, ke sen via kompano, sen via helpo?
Jes, mi helpas al mia edzo kun Impeto. Plejparte mi okupiĝas pri enpaĝigo de libroj. Estas sufiĉe interesa laboro por mi, ĉar mi trarigardas iomete tralegas ĉiujn librojn. Kaj se ni parolas pri mia pentrado, do ekzistas nur kelkaj libroj de Impeto, kies bildoj mi pentris. Ekzemple ekzistas libro de Mikaelo Bronŝtejn, lernolibro pri Mamutidomi, ĉio kies bildojn mi pentris.
Do dankon pro tiuj ĉi kelkaj informoj. Mi kredas, ke tio instigos niajn aŭskultantojn kaj sekvi la eldonaĵojn de la Impeto, sed tute aparte sekvi informojn pri viaj prelegoj kaj pri via ĉefa temo, kiu estas la fabela kreado kaj tiuj ĉiuj akompanaj temoj, kiujn vi traktas. Vi kun Dima Ŝevĉenko kreas familion, kiun esperantigis. Kaj ĉu?
Dima certe estas denaska esperantisto, multe konas tion. Ni lernis en sama universitato, ni konatiĝis, amikiĝis, kaj Dima multe rakontis al mi pri Esperanto, kaj mi decidis, ke mi volas unufoje vojaĝi al Esperanto renkontiĝo. Tio estis kongreso en Roterdamo en la jaro 2008, ŝajnas. Mi tute ne parolis Esperante, mi konis saluton ĝis kaj dankon, kaj en fino de tiu renkontiĝo mi jam iomete komprenis Esperanton, kaj Esperantujo tiom plaĉas al mi, kaj mi eniris ĝin, kaj poste mi restis kune kun Dima, kaj mi multe vojaĝas nun kaj vizitas multajn Esperantajn renkontiĝojn.
Kaj en la familio, kiam vi estas en Rusio, ĉu vi uzas Esperanton? Ĉu dominas la rusa lingvo?
La rusa dominas, sed ni uzas Esperanton, kiam ni volas paroli sekrete, ĉiam. Por gepatroj ne komprenu, por la strato oni ne komprenu, kaj ni ofte uzas Esperanton dum vojaĝo. Por fari etoson inter ni Esperantan, do se ni vojaĝas en la trajno, ni parolas en Esperanto.
Kaj kie estas viaj revoj? Fabelaj? Kaj realaj, se temas pri la plu funkciado en la Esperanto-komunumo.
Mi devas diri, ke nun mi tiom ŝatas Esperanto-komunumon, ke mi eĉ ne povas revi. Mi ofte revas vidi ĉiujn miajn amikojn denove, ĉar Esperantujo estas tia lando, kie vi unufoje vidas homon, kaj poste li foriros, poste li aŭ kavaliĝas, aŭ maljuniĝas, aŭ io alia, kaj ĉesas viziti renkontiĝojn, kaj li loĝas proksime, do mia plej granda revo estas vidi homojn, kiujn mi amagas.
Do, plenumiĝu viaj revoj, daŭre restu en la komunumo, kaj ne nur restu, daŭre kree, kontribuu al ĝia riĉo, al ĝia kulturo. Multajn sukcesojn.
Dankon al vi.
Koran dankon. Adortliniĝo de la tri reĝoj kaj omaĝo de paŝtistoj de Franz Christoph Janek, la juvelaj verkoj de aŭstra pentristo, ĝis la dekvina de januaro estas admireblaj en la ĉefhalego de la Nacia Muzeo en Krakovo. Pentritaj sur ligno en lumriĉaj helaj koloroj, ili reprezentas la rokostilan pentroarton. Ili samtempe auguras grandan ekspozicion de la baroka arto, kiu komenciĝos tie post unu monato. Eĉ se la baroka arto kutime vekas asociaciojn kun monumentecaj altaraj pentraĵoj, la bildoj de Janek formas la tiel nomatajn boceto, alivorte pentristajn skizojn, kiuj povas esti servis por pli grandaj pentristaj komponaĵoj. La prezento de ĉi tiuj du verkoj de Janek, reprezentanto de la Viena Skolo, auguras la unuan en 2017 ekspozicion en la Nacia Muzeo en Krakovo. Trezoroj de baroko inter Bratislavo kaj Krakovo estos inaŭgurota la 9 de februaro 2017.